17 sati. Nastavlja se istraga pada MIG-a kod Voćina, jedan pilot pušten iz bolnice, drugi uspješno operiran. U Saboru o preuzimanju Fortenove, ali i besplatnim školskim obrocima. Njemačka policija spriječila državni udar u velikoj akciji protiv desnih ekstremista. SAD negira povezanost s napadima unutar Rusije, Putin priprema odgovor na ograničenje cijene nafte.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobra vam večer. Dan nakon pada zrakoplova MiG-21 kod Voćina nastavljena istraga, ali i potraga za preostalim dijelovima zrakoplova, pri čijem su padu ozlijeđena, ali srećom preživjela dva pilota. Iako se sumnja da je uzrok pada otkazivanje rada motora iz MORH-a, ne nagađaju i čekaju završetak istrage.
U istrazi pada aviona dvosjeda MiG-21 tijekom jučerašnje planske obučne aktivnosti kod Slatine sudjeluju nadležno državno odvjetništvo, pripadnici vojne policije, povjerenstvo za istraživanje zrakoplovnih nesreća i policijski službenici MUP-a. Potragu za preostalim dijelovima zrakoplova tijekom dana otežavali su vremenski uvjeti, odnosno gusta magla i nepristupačan teren. Načelnik općine Voćin, Predrag Filić, zahvaljuje svim službama od policije, vatrogasaca do pripadnika HGSS-a koji su jučer sudjelovali u potrazi za pilotima.
A dakle, s obzirom na putanju koju vidite ovdje, doista je moglo biti svega. Treća pribranost naših pilota je dovela do toga da nismo imali težih posljedica, dakle posljedica je gubitak vojnog aviona, a ovo drugo je sve na sreću pošlo dobro.
Svakako je najvažnije da su oba pilota preživjela, premijer Andrej Plenković.
Znamo da je jedan pilot pušten kući na kućnu njegu, da je drugi pilot imao operaciju, da ona dobro prošla, a istragu će provoditi tijela i kad oni budu nešto znali više, to ćemo oni riješiti. Ministarstvo obrane i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo obavlja redovito sve moguće tehničke kontrole. Nikada nijedan avion ne poliječe da prije toga njega nije netko tehnički pregledao.
Iako su neslužbene informacije da je došlo do otkazivanja motora, za službenu potvrdu čekaju se rezultati istrage. Predsjednik Saborskog odbora za obranu Franko Vidović za Media Servis.
Da li je uzrok pada MIG-ova za starijela oprema ili nešto drugo, reći će sama istraga, za koju se nadam da će biti brzo provedena i da ćemo napokon i rezultate istrage, barem onaj finalni dio, dobiti i u javnosti. Inače, ministar i ministarstvo vrlo teško komuniciraju i nerado daju podatke.
Tvrdi da je sazrijelo vrijeme da se Hrvatska pozabavi ozbiljnim investicijama u Hrvatsku vojsku i da to nije trošak, nego investicija u našu sigurnost. Ovaj slučaj pokazuje isto tako koliko je bila opravdana odluka o kupovini novih borbenih zrakoplova, rekao je Vidović. Kao i premijer Plenković, naglasio je da pad MIG-a nije odgovornost ministra obrane Marija Banožića, čiju su ostavku neki već počeli zazivati.
Ministar ima odgovornost za puno drugih stvari i on je, što se mene tiče, trebao otići jučer, to ja ne tajim. Međutim, u ovom slučaju bi bilo pa pomalo i neozbiljno prebacivati odgovornost na ministra. To su aparat koji su stari 50 godina, koji su bili vjerovatno, ukoliko su poštivane procedure, 100% ispravni u momentu polijetanja, ali na zamor materijala je teško utjecati i takve stvari se događaju kad letite i na novim aparatima, a kamol na starima.
Je li tek zamor materijala posrijedi ili nešto drugo, proći će još neko vrijeme dok ne dobijemo službeni odgovor. A dok ga čekamo, treba još jednom napomenuti, sreća da nije bilo žrtava, a zahvaljujući iskustvu pilota, ni materijalne štete. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
U Saboru je nastavljena priča o sumnjivom pokušaju ruske Sberbanke da proda udjel Fortenove arapskom investitoru. Za to vrijeme premijer Andrej Plenković je ponovno komentirao prebacivanje odluke o obuci ukrajinskih vojnika na Sabor, dok su zastupnici vlasti i oporbe izrazili rijetko viđeno suglasje oko besplatnih obroka za školarce. Doduše, u tom suglasu nije izostalo ono ali.
U Saboru je održana sjednica Odbora za vanjsku politiku, tema koje su bile sankcije protiv Rusije i Bjelorusije. U tom kontekstu govorilo se o preuzimanju Fortenove od strane arapskog investitora Saifa Al-Kedbija. Podsjetimo, sumnja se da je ruska Sberbanka prodajom udjela Fortenove htjela izbjeći sankcije, ali da je riječ o investitoru koji je samo paravan preko kojeg Rusija želi zadržati utjecaj u kompaniji koja je za našu zemlju od velikog značaja. Sjednica saborskog odbora je bila zatvorena, a na njoj je sudjelovao i državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova Frano Matušić. Upitan može li se spriječiti promjena vlasništva, odgovorio je:
pa može se spriječiti. Mi mislimo da se može, zato i obavještavamo naše partnere i nizozemsko nadležno tijelo. Obavijestili smo i UK i išli smo i našim službenim putovima, dakle preko Ministarstva vanjskih poslova, ali i na druge načine, tako da u tom smislu sve informacije koje su dostatne da bi se spriječio daljnji tijek transakcije su dostupne svim onima kojih se to tiče.
Smatramo da je riječ o nezakonitoj transakciji, nastavio je Matušić rekavši kako očekuje da se vlasništvo neće prenijeti na spomenutog investitora. Rusija je bila tema i van zgrade Sabora, ali ne u kontekstu Fortenove, nego obuke ukrajinskih vojnika. Premijer Andrej Plenković negirao je da se prebacivanjem odluke na Sabor krši Ustav.
Prijedlog ne samo da je u skladu sa Ustavom, ne samo da je u skladu sa Zakonom o obrani, nego u potpunosti slijedi sve slične situacije koje smo imali do sada, dakle ta neka izmišljena priča o ustavnoj osnovi služi samo nekome kao paravan ili krinka da ne bi otvoreno kazao da li je za to. Sve ostalo je politiziranje i zato vjerujem da će brojni zastupnici političke stranke u Hrvatskom saboru na kraju sabrano razmotriti ovu situaciju i donositi svoje odluke.
Za razliku od ove teme, saborski zastupnici su suglasni po pitanju osiguravanja toplih obroka u osnovnim školama, s čime bi se trebalo početi od idućeg polugodišta. Oporba se načelno složila s idejom, ali su istaknuli nedostatak infrastrukture i radnika. SDP-ova Sabina Glasovac pitala je znači li to da doista niti jedno dijete neće ostati bez toplog obroka, ako uzmemo u obzir
da u 515 hrvatskih područnih ili matičnih škola nije organiziran obrok jer dosta njih nema kuhinju, niti blaga u kojem bi se pripremali ili posluživali takvi obroci. I drugo, što ćemo učiniti s onim školama koje nemaju kuhinju ili blagavaonicu?
Državni tajnik resornog ministarstva Stipe Mamić odgovorio je kako će probleme riješiti kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, kao i program konkurentnosti i kohezija. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Njemačka policija uhitila je 25 osoba koje sumnjiče da su planirale državni udar. Krajnje desna skupina bivših vojnika, policajaca, ali i nekoliko aktivnih pripadnika planirala je upad u zgradu parlamenta, otmicu ministra i preuzimanje vlasti. Iako se tek slaže slika ove organizacije, jedna od središnjih figura bio je plemić poznat kao Heinrich 13. A on je navodno jedna od dvije osobe ključne za skupinu. Zavrenici uključuju pripadnike krajnje desnih rasističkih skupina koje promoviraju teorije urote i ne priznaju modernu njemačku vlast, te žele povratak na model vladavine s kraja 19. stoljeća. Njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Fraser.
Najnoviji razvoj događaja pokazuje koliko duboko seže planiranje teškog terorističkog napada.
Organizacija nazvana Građani Rajha planirala je otmicu ministra zdravstva Karla Lauterbacha, a u zavjeri je bio i uključen bivši zastupnik krajnje desne antimigrantske alternative za Njemačku. Osim vlade, u Sjeni organizirali su i vojno krilo s bivšim pripadnicima vojske koji su trebali eliminirati demokratske tijela na lokalnoj razini. U 130 racija diljem Njemačke sudjelovalo je oko 3000 policajaca, a dvoje ljudi uhićeno je u Austriji. Njemačka obavještajna agencija procjenjuje da pokret ima 21.000 pripadnika u Njemačkoj.
Media servis vijesti plus.
Rusija nastavlja s granatiranjem gradova u južnoistočnoj Ukrajini. U međuvremenu SAD negira bilo kakvu povezanost s ukrajinskim napadima unutar Rusije, dok istovremeno Putin navodno priprema odgovor na ograničenje cijena nafte.
6 osoba poginulo je u Donjecku nakon što je bio izložen raketnoj i topničkoj vatri, objavio je gradonačelnik Aleksej Kulemzin. Tijekom noći teško je granatirano i Zaporižje. Najmanje su 3 osobe ranjene u napadima na 2 sela. Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da Sjedinjene Američke Države nisu omogućile Ukrajini da izvede napade unutar Rusije nakon niza napada bespilotnim letjelicama na vojne objekte unutar ruskog teritorija. Dodao je da će nastaviti pružati Ukrajini vojnu pomoć koja im je potrebna za obranu.
Strike upon strike.
Rusi izvode udar za udarom. Pokušava se uništiti civilna infrastruktura potrebna kako bi ljudi imali grijanje, vodu i struju. To je ukrajinska svakodnevnica. Nismo poticali niti omogućili Ukrajincima da izvedu napad unutar Rusije, ali važno je znati što oni proživljavaju svaki dan.
Kreml je zakon o potrošnji američke vojne pomoći Ukrajini u iznosu od 800 milijuna dolara koji su odobrili zastupnici nazvao provokacijom. Tko god je započeo ničim izazvani zločinački rat mora izgubiti i snositi odgovornost, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski povodom Dana oružanih snaga.
Osim ukrajinske pobjede, svaka druga opcija bit će pogreška i to se mora pošteno priznati. Zato moramo nastaviti imati isto snažno američko vodstvo kako smo vidjeli tijekom ovih 286 dana i nadalje. Vjerujem da će tako i biti.
Nakon tjedana nagađanja o potencijalnim diplomatskim razgovorima Ukrajine i Rusije, glavni tajnik NATO Jens Stoltenberg rekao je da uvjeti za mirno rješenje rata sada ne postoje, jer Rusija nije pokazala nikakav znak uključivanja u pregovore koji poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. U međuvremenu Bjelorusija premješta vojnu opremu i sigurnosne snage kako bi provjerila odgovor na moguće terorističke akte, izvijestila je državna novinska agencija Belta. Bjelorusija rekla da neće ući u rat u susjednoj Ukrajini, ali je predsjednik Lukašenko u prošlosti naredio trupama da se rasporede s ruskim snagama blizu ukrajinske granice, navodeći prijetnje Bjelorusiji iz Kijeva i Zapada. Kako izvijestio ruski poslovni dnevnik Vedomosti, Rusija bi na odluku G7 i EU o ograničenju cijene ruske nafte mogla odgovoriti zabranom prodaje ili najvišim dopuštenim popustom, pozivajući se na dva izvora bliska vladi. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Četvrtak u Metropoli donosi zasigurno opsežnu raspravu o proračunu za nadolazeću godinu. Proračun je nikad veći, od 38 amandmana prihvaćeno njih tek 9, što je revoltiralo oporbu. Iznijeli su svoja stajališta o tome što u Zagrebu ne funkcionira, a proračun proglasili fiktivnim.
Ususret nadolazećoj 18. sjednici Zagrebačke gradske skupštine oporba nije mirovala. Red kritika, red savjeta, na zajednički stav je jasan. Proračun kao takav nije održiv. HDZ-ov Mislav Herman upozorio je na goruće probleme i poručio:
proračun je ponovno izgrađen na krivim osnovama. Zašto je izgrađen na krivim osnovama? Pa jednostavno zato što je računan na osnovu krivih stavki rasta BDP-a i na osnovu krivih stavki rasta inflacije. Ako imaš krive polazne točke, jasno da i završni račun, odnosno brojke, neće odgovarati. Mi u ovom proračunu ponovo imamo precijenjene prihode, imamo podcijenjene rashode.
Iz Zagrebačkog mosta pak poručuju da je močvara koju je gradonačelnik naslijedio u sve gorem stanju. Njihov Lovro Marković upozorio je da građane u idućoj godini očekuje nastavak loše demografske politike.
Naime, gradonačelnik Tomašević je najavljivao da će se novac koji se uštedi na mjeri roditelj-odgojitelj direktno usmjeriti ka drugim demografskim mjerama, pri čemu je prvenstveno naglašavao izgradnju dječjih vrtića u gradu Zagrebu. Izgradnja dječjih vrtića u idućoj godini, odnosno novac koji je za nju rezerviran, je smanjen za 8 milijuna eura u odnosu na 2022. godinu. S druge strane, ostvarene su enormne uštede na mjeri roditelj-odgojitelj i na smanjenju novčane pomoći na novorođenčad.
Nezavisni zastupnik Ivica Lovrić smatra da ovaj proračun neodoljivo podsjeća na lanjski.
Bio je fiktivan, nije bio iskren i neće se realizirati. Vidjeli ste iz izvješća 1.6 da su recimo ključni prihodi, osim prihoda koji su redoviti od poreza na dohodak, kao što je prodaja gradske imovine realizirana svega 8,7% ili kao što su prihodi iz sredstava EU koji su realizirani negdje oko 18%. E sad, ista priča se ponavlja i u proračunu za 2023. godinu.
Proračunom nisu zadovoljni u redovima stranke Bandić Milan 365, predsjednica kluba Gordana Rusak.
U jednoj rečenici mogla bih reći da riječi i djela gospodina gradonačelnika idu šumom, a proračun ide drumom.
Nosi li četvrtak još jednu maratonsku sjednicu i kakav će biti epilog, vidjet ćemo vrlo brzo. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Sutra na rasporedu sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja članica Europske unije gdje se očekuje odluka o proširenju Schengena. Premijer Andrej Plenković iz Tirane je poručio kako je siguran u pozitivnu odluku u korist Hrvatske.
Glede Hrvatske, niti jedna zemlja nema više nikakvu rezervu, prema tome ja očekujem da se ta odluka donese sutra, da stupi na snagu 1. siječnja, što znači potpuna sloboda kretanja, kad je riječ o cestovnim prijelazima, kad je riječ o željezničkom prometu, morskim lukama, dok će odluka koja se odnosi na zračne luke stupiti na snagu 26. ožujka. Svima nam je jasno da u ekonomskom pogledu, u prometnom pogledu, u pogledu turizma, olakšavanja prelaza granice naših građana unutar šengenskog sustava, ali dolazak broj turista u Hrvatsku, to znači ogroman korak naprijed.
Media servis Vijesti plus.
Jedna je osoba ranjena u pucnjavi u Zagrebačkoj ulici Donje Svetice. Do pucnjave je došlo nakon svađe nekoliko osoba oko 11 sati. Četiri osobe povezane s pucnjavom nalaze se pod nadzorom policije, a propucana osoba u bolnicu je dovezana s ozljedama nogu.
Sport.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media servisu.
Poznati su svi parovi četvrtfinala na svjetskom prvenstvu u nogometu. U posljednjim utakmicama osmine finala Maroko je nakon kaznenih udaraca izbacio Španjolsku, a Portugalci su sa čak 6-1 pobijedili Švicarce, pa će u boji za polufinale igrati protiv Maroka. Danas i sutra su slobodni dani u Katru, a prvu četvrtfinalnu utakmicu na Mundijalu igrat će baš Hrvatska protiv Brazila u petak od 16 sati. Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić.
Realno Brazil je najmoćnija i najbolja reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu. Što sam ja do sada vidio, kad pogledate njihov izbor igrača, njihovu kvalitetu, njihovu širinu, njihovu vrijednost, onda je zaista to zastrašujuće. I mislim da pred nama je veliki ispit, težak zadatak.
Rekao je hrvatski izbornik i nastavio o Brazilcima.
Ali mislim da mi nemamo tu čega se bojati, mi moramo ući u utakmicu sa puno vjere, samopouzdanja i tražiti naše prilike. Ali zaista Brazil je favorit u utakmici, međutim mi se nećemo predati, mi ćemo se pokušati dobro odmoriti, dobro pripremiti i dati svoj maksimum i suprotstaviti se baš igrom.
Utakmicu je najavio i veznjak Hrvatske Mateo Kovačić.
Brazil je po meni uvijek favorit za svjetsko prvenstvo. Mi se želimo nametnuti prvu igrački, a onda naravno i pokazati fizičku moć, biti čvrsti u duelu, pokušati se izboriti za svaku loptu, biti na drugoj lopti, tako da to će biti iznimno bitno. Mi smo koncentrirani na nas, na našu igru i pokazati se u najboljem svjetlu.
Do sad su Hrvatska i Brazil međusobno igrali 4 puta, 2 puta u prijateljskim susretima i 2 puta na svjetskim prvenstvima. Hrvatska je do sad 3 puta poražena, a ima i prijateljski remis poljuda davne 2005. godine. U petak od 20 sati svoje će četvrtfinale igrati Nizozemska i Argentina. U subotu će u europskom klasiku krenuti bitka Francuza i Engleza. Rukometaši Nexe upisali su i petu uzastopnu pobjedu u Europskoj ligi. Rezultatom 39-36 bili su bolji od španjolskog Granoljersa. Trener Našićana Branko Tamše.
Trče, brzo pucao je po golu kao što i mi, ali pripremili smo se za to. Doduše htio bi da smo bili malo jači u obrani, ali na kraju krajeva uvijek kažem i opet ću ponoviti, dečki stvarno žive za rukomet klub Našice. Sretni su da mogu dati svoj dio sebe.
Nexe se ovom pobjedom učvrstio na prvoj poziciji s maksimalnih 10 bodova, a isti će suparnici u utorak igrati uzvrat u Španjolskoj. Bazen mladosti na Savi poprište je vaterpolskog Final Fora Kupa Hrvatske. Prvi meč od 17.30 odigrat će dva zvučna imena hrvatskog, ali i europskog vaterpola, Mladost i Jug. No Mladost više nije toliko jaka kao proteklih godina, pa bi Dubrovčani ipak morali proći u finale. Tamo bi ih trebao čekati splitski Jadran, koji je osjetno jači od šibenskog Solarisa, s kojim se od 19 sati susreće u drugom polufinalu. Najtrofejniji hrvatski klub što se tiče Kupa je Dubrovački Jug, koji je pehar pobjednika podigao 14 puta. Zagrebačka Mladost pobijedila u 10 navrata, Riječko Primorje 4, a dva splitska kluba Pošk i Jadran slavili su jedanput. Odbojkašice Mladosti će kao neporažena ekipa u Mevza ligi gostovati kod domaćina drugog turnira Bekeš Čabe, koja također ima 100% učinak. Meč počinje u 18 sati. Za Media servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Nastavlja se istraga pada Miga kod Voćina, jedan pilot pušten iz bolnice, drugi uspješno operiran.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.